Jumalan armo ja rauha. Jumalan rakkaus on keskeinen asia meidän elämässämme ja ilman Jumalan rakkautta ei meillä olisi toivoa tässä elämässä. Ei olisi Jumalan armoa meidän elämässä, mutta ei myöskään meidän elämässä olisi sitä toisista välittämistä, toisten kannustamista, toisten kantamista. Voisi sanoa melkein, että ilman Jumalaa ja Jumalan rakkautta meidän elämässä ei juurikaan olisi mitään hyviä asioita. Ja sen tähden tänään olen valinnut tämän äitienpäivän aiheeksi Jumalan rakkauden vaikutus meissä. Ja se on niin moninainen se vaikutus, että mä olen ajatellut, että tänään katson vähän, mitä Raamattu sanoo nimenomaan siitä, miten se vaikuttaa meidän elämässä siihen, kuinka me rakastamme Jumalaa ja toinen toisiamme. Jumalan rakkaus on siitä erityinen, että se sisältää kaiken, koska Jumalan sana sanoo, että Jumala on rakkaus. Ja Jumalassa on kaikki, ei ole mitään, mitä Jumalassa ei ole. Ja sen tähden se Jumalan rakkaus, koska hän on rakkaus, sisältää sen kaiken. Lähtökohta on se, että kun me rakastamme ja pystymme rakastamaan, tai me rakastamme Jumalaa, niin hän rakasti meitä ensin. Ja se on se lähtökohta kaikessa meidänkin rakastamisessa, että ilman Jumalan rakkautta emme mitään voi tehdä. Ensimmäisen Johanneksen kirjeessä, siellä 4:9-10, sanotaan, että siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Kaikki rakkaus on lähtöisin Jumalasta. Ja hän rakasti jopa meitä ensin. Ja hän siinä ilmestyi Jumalan rakkaus. Hän armossaan lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen tänne, että me eläisimme hänen kauttansa. Kaikki se voima rakastaa, kaikki se voima tehdä hyvää, kaikki se voima vaeltaa Jumalan tahdossa tulee siitä, että Jumala rakasti meitä ensin. Ja teki kaiken valmiiksi pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Siinä 4:8 sanotaan juuri se, että Jumala on rakkaus. Se on yksi tärkeitä Jumalan ominaisuuksia, joita me voimme ymmärtää, mutta emme kumminkaan voi ymmärtää, koska se jumalallinen rakkaus on jotakin sellaista, mikä ei voi millään verrata tähän meidän inhimilliseen toimintaan tai inhimillisiin tunteisiin tai siihen, mitä me koemme ja tunnemme toinen toistamme kohtaan. Mä oon joskus ajatellut, kun äitienpäivä on tänään, niin tämmöinen äidin rakkaus lasta kohtaan, niin siinä on ehkä jotakin ehkä lähimpänä siitä Jumalan rakkaudesta ihmistä kohtaan. Et siinä on jotakin niin erityistä, että meidän on vaikea sitäkin ymmärtää. Joskus se äidin rakkaus on sellaista, että hän on valmis uhraamaan itsensä lapsen puolesta. Mutta kumminkin se äidin rakkauskin on Jumalan rakkauden rinnalla hyvinkin vajavaista. Ja me tiedämme, ja varsinkin te äidit tiedätte, että se on joskus vaikeaakin se äidin rakkaus, mutta kumminkin se on se, mikä teidän toimintaa ohjaa tässä elämässä lapsia kohtaan. Mutta Jumalan rakkaus, se on armahtavaista ja pelastavaa rakkautta. Se on muuttavaa rakkautta. Rakkaudessaan, kun hän poikansa lähetti tänne meidän syntiemme sovitukseksi, niin hänellä oli tarkoitus pelastaa meidät, armahtaa meidät meidän tuomiosta ja ottaa vastaan tai antaa meille uusi elämä ja se toivo Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kun hän lähestyy meitä tämmöisellä armahtavaisella rakkaudella, joka joskus, niin kuin siellä hebrealaiskirjassakin sanotaan, että isä, semmoinen isä, joka ei kurita lastaan, niin se ei rakasta. Mutta mekin tämä hevyhyn niin helposti otetaan silleen, että pitää kurittaa. Mutta jumalallinen kuritus on tämmöistä rakkaudellista ohjausta. Se on rajojen asettamista sillä tavalla, että ihminen löytää oikean polun sen tähden, että Jumala välittää, mitä meille kuuluu ja millä tavalla hän haluaa, että meidän elämässä me menemme eteenpäin ja suhtaudemme toinen toisiimme. Roomalaiskirjan 5. luvussa puhutaan siitä, että hän rakasti meitä jopa ennen, kun me saimme tulla hänen armonsa piiriin. Se puhutaan, että silloin kun me olimme heikot, niin Kristus kuoli. Hän lähetti poikansa kuolemaan meidän syntien edestä. Silloin kun me olimme heikot, me olimme vielä syntisiä. Mutta Jumala osoittaa erityisesti rakkautta meitä kohtaan siinä, että hän osoitti meitä kohtaan sen rakkautensa niin kuin jokaista ihmistä kohtaan. Jo silloin, kun me emme ole tulleet hänen armoistumisen eteen. Hän osoitti sen suurimman rakkauden. Hän tuli pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, niin kuin toinen Korinttolaiskirjeen 5. luku ja 19 sanoo, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Jumalainen rakkaus on uhrautuvaa rakkautta. Ja niin kuin totesin, se äidin rakkauskin on joskus sitä parhaimmillaan. Ja sitä se on joskus, kun Jumala saa vaikuttaa meidän elämässä, niin sitä se on joskus myöskin meidän elämässä, jos me saamme kokea sitä jumalaista rakkautta. Ja senpä tähden, kun Jumala on rakkaus, kaikki rakkaus tulee häneltä. Me pääsemme jumalaista rakkausta osalliseksi vain rakastamalla häntä. Rakastamalla sitä, minkä Jumala on meille antanut. Ja ajatelkaa, kun Jeesus opetti siinä rakkauden kaksoiskäskyssä, että se on suurin käsky. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Hän asetti rakkauden itseensä suuremmaksi kuin jopa rakkauden lähimmäisiin. Hän sanoi, että se on toinen samanvertainen, mutta ensimmäinen ja suurin käsky, että rakasta Jumalaa. Ja Luukkaassa ja Markuksessa vielä täydennetään kaikesta voimastasi ja kaikesta ymmärryksestäsi. Eli kaikilla mahdollisella meidän alueella, ruumiin, hengen, sielun, mielen, jopa tekemisen, kaiken sen alueella meidän tulee rakastaa Herraa. No onko tämä sitten sellainen vaatimus Jumalalta, johon me heti ymmärrämme, että emme tuollaiseen pysty. Mutta sen takia hän on jo valmistanut meihin sellaisen rakenteen, että kun me turvaamme häneen, käännymme hänen puoleensa, eli palvelemme häntä, rakastamme häntä, niin se sisältää kaiken sen, mitä me tarvitsemme tähän elämään ja jumalisuuteen. Aivan kaiken. Meidän ei tarvitse enää pohtia, että ollaanko me vajavaisia tässä, vaan Jumalassa, Jumalan täydellisessä rakkaudessa myös me voimme rakastaa. Ja Jumalan rakastaminen ei ole sitä, että me jotenkin puristamme Jumalan nimeä itsestämme. Vaan Jumalan rakastaminen on sitä, että me annamme itsemme hänelle kokonaan. Annamme hänen rakkautensa armonsa tehdä työtä meidän elämässä, että me voimme etsiä sitä, mikä Jumalan on. Ja sen kautta, että me etsimme Jumalaa, etsimme ensin sitä, että me rakastamme Jumalaa, sen kautta meidän elämään tulee kaikki muu, se rakkaus, mitä me tarvitsemme tähän vaellukseen. Miksi sitten Jumala on asettanut tämän rakkauden häneen ensimmäiseksi, jopa ennen meidän omaisia, jopa ennen meidän läheisiä, jopa ennen me itsemme rakastamista. Sen tähden, että ilman sitä Jumalan rakastamista me emme voi rakastaa muitakaan. Ilman Jumalan armoa me emme voi armahtaa muitakaan. Jeesus puhuu siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa siitä viinipuusta ja kuinka sanoi, että teidät on oksastettu häneen, joka on totinen viinipuu. Ja hän sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos me emme saa elinvoimaa Jumalan rakkaudesta, ilman sitä me emme voi mitään tehdä. Mutta jos me pysymme siinä, me voimme kantaa paljon hedelmää. Sellaista hyvää, joka tulee lähtöisin, on se, että Jumalan armosta ja rakkaudesta. Se hyvä tulee sieltä ja sen tähden me tänäkin päivänä voimme katseemme kiinnittää nimenomaan sinne Jumalaan. Tämä Matteuksen evankeliumi 10. luku 37-38 puhutaan siitä, että joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, se on minulle sovelias. Ja sitten puhutaan myöskin tyttäristä ja pojista. Ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole myös sovelias. Tämä usein käsitetään hyvin väärällä tavalla, koska tässä rakastaa, joka rakastaa enemmän. Siinä on semmoinen kreikan kielen sana kuin phileo. Se on oikeastaan tämmöinen arvostus enemmän kuin rakastamista. Eli joka asettaa isänsä, äitinsä, sukulaisensa, läheisensä Jumalan edelle. Ei voi olla sovelias. Mutta jossakin on semmoinen käännös myöskin löytyy evankeliumista, että joka ei vihaa isänsä ja äitiänsä. Siinä on mun mielestä vähän väärä käännös, vaan joka rakastaa heitä niin kuin enemmän, niin se arvojärjestys täytyy olla oikea. Ensin Jumala, sitten muut, koska se ei muuten toimi. Ja joskus Jumala koettelee tätä. Sielläkin esimerkiksi Abrahamia koeteltiin, että rakastiko hän enemmän Jumalaa vai rakastiko hän enemmän poikaansa, kun hänet laitettiin koetukselle. Mutta ei Jumala koetellut niin, että Abraham olisi menettänyt poikansa. Hänellä ei ollut sitä lopullista vaatimusta, vaan että Abraham ymmärsi, että Jumalan rakastaminen ensin on tärkeämpää. Ja kun hän rakastaa Jumalaa, niin sen kautta hän saa kaiken muunkin. Samoin Pietaria siellä koeteltiin, häneltä kysyttiin, kun hän oli kieltänyt Jeesuksen. Niin Jeesus kysyi 3 kertaa, että rakastatko minua? Rakastatko enemmän kuin nämä muut? Ja hän oikein tivasi sitä Pietarilta, että miten tämä asia on. Ei siinäkään hänellä ollut tarkoitus, että hän olisi Pietarille osoittanut, että nyt sä olet menettänyt sen suhteen minuun, vaan hän halusi osoittaa sen, että Pietarilla oli uusi mahdollisuus. Ja Jumalan rakkaus antaakin meille aina uuden mahdollisuuden. Ja tämä on meidän hyvä muistaa, että jos me haluamme oppia Jumalan rakkaudesta, niin meidän on hyvä antaa aina myös toinen toisillemme uusi mahdollisuus. Jumalan rakkaus Kristuksessa meitä kohtaan, se on salaisuus. Se on taivaallinen salaisuus ja me emme sitä koskaan ymmärrä täydellisesti. Ehkä sitten, kun meille sanotaan, että kun me näemme hänet kasvosta kasvoihin, niin me ymmärrämme myöskin täydellisesti. Silloin meidän silmämme aukeaa ja sielumme näkee, mistä on kysymys. Mutta sitä Jumalan rakkautta Kristuksessa me voimme oppia tuntemaan, koska Jumala kehoittaa meitä kulkemaan sitä kohti. Ja millä tavalla me voimme oppia sitä Jumalan rakkautta tuntemaan? Rakastamalla Jumalaa ja kohta katsotaan, mitä se tarkoittaa, että me rakastamme Jumalaa. Tämä Efesolaiskirjan 3. luvussa ja ihan 14.19. siellä puhutaan tästä, että hän antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Eli Jumalan pyhän hengen kautta me opimme tuntemaan ja rakastamaan Jumalaa. Koska hän osoittaa sitä jumalallista rakkautta meitä kohtaan, niin sen tähden mekin opimme rakastamaan häntä. Ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, eli se usko Kristuksen, usko Isään, usko Pyhän Henkeen, se kaikki vahvistaa sitä meidän suhdettamme Jumalaan ja vahvistaa sitä, että me opimme tuntemaan tätä Kristuksen salaisuutta, sitä suurta Jumalan rakkautta. Niin, että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena. Siinä on kaksi vahvaa sanaa, että me voitaisiin juurtua siihen, eli se on pysyvää. Ja perustuneena, eli me voisimme vahvasti erilaisissa elämän tilanteissa, elämän haasteissa seisoa sillä Kristuskalliolla, sillä perustuksella, mikä pantu on. Hänet on laitettu siihen, jotta me saisimme seistä ja meissä olisi se jumalallinen voima ja ymmärrys. Ja sen kautta myöskin käsittää, voisimme käsittää, mitä se jumalallinen rakkaus. Oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Ajatelkaa, me emme sitä varmasti koskaan opi, mutta me voimme oppia siitä. Me voimme oppia Kristuksen rakkaudesta. Me voimme oppia hänen elämästään, hänen sanastaan. Jeesus, hän on Jumalan sana. Ja joka, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Siinä on hyvin vahva sana. Ajatelkaa, jos me voisimme sanoa, että me olemme täynnä Jumalan täyteyttä. Ja Jumalan täyteys on sitten jotakin sitä kokonaisuutta, minkä Jumala haluaa meidän elämään tuoda. Ja siihen kuuluu se, että me opimme tuntemaan Kristuksen rakkauden. Juurumme siihen ja perustamme siihen. Ja täytymme sillä Jumalan rakkaudella. No kuinka? Pyhän Hengen ja Kristuksen kautta me pääsemme osalliseksi Jumalan rakkaudesta. Jeesus itse sanoi, että puolustaja Pyhä Henki tulee tänne ja hän ottaa hänen omastaan, Jeesuksen omasta. Ja hän opettaa meille kaikkesta siitä, mitä Jeesus täällä opetti. Ja hän kirkastaa Kristusta ja julistaa sitä jumalallista armoa ja rakkautta meille. Tämä on Johanneksen evankeliumi 14. luku puhuu ja 16. luku myöskin. Ja täällä romanskirjeen 5. luvun alussa, alkupuolella, puhutaan siitä, että kuinka Pyhä Henki, kun hän opettaa meitä, niin hän tulee myöskin meidän sydämiimme. Hän tulee vakuudeksi ja antaa meille sellaisen eräänlaisen vahvistuksen siitä, että Jumalan rakkaus kuuluu myöskin meidän sydämeemme. Siellä 5. jakeessa sanotaan, että, tai oikeastaan tuossa toisessa, että uskon kautta me olemme päässeet siihen jumalalliseen armoon ja siihen Jumalan rakkauden piiriin, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja se on sytyttänyt meidän sydämessämme toivon. Ja niin Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Raamattu todistaa, Jumala itse sanassaan todistaa, että kun me saamme tulla uskoon, saamme antaa elämämme Jumalalle, Pyhä Henki uudesti synnyttää meidät ylhäältä ja hän tulee meidän sydämemme asumaan. Ja Jeesus oikein sitä vahvasti opetti, että hän on meidän opastajamme, hän on meidän johdattajamme tässä elämässä. Jopa se Jumalan sana, mikä meille on annettu Pyhän Hengen johdon, että hän avaa sitä meille ja antaa meille siihen ymmärrystä. Ja taitoa myöskin ottaa se vastaan ja taitoa vaeltaa. Hän vuodattaa henkensä kautta rakkautensa meidän sydämiimme. Jumalan tahto on elää Kristuksen rakkaudessa ja vaeltaa Pyhässä Hengessä. Että me elisimme siinä Kristuksen rakkaudessa ja valtasimme Pyhässä Hengessä. Ja koska hän antaa sen henkensä meidän sydämeemme, meillä on myöskin voima vaeltaa hänessä. Jos me haluamme. Tämä on usein siitä kiinni, että me haluamme etsiä kaikkea muuta elämässämme. Mutta mitä se Jumalan rakkaus on? Tämä galattalaiskirjekin antaa vähän siitä viides luku. Tässä on tämä pitkä lista näistä hengen hedelmistä, jos Pyhä Henki meitä ohjaa ja johdattaa tässä ajassa ja elämässä. Niin yhtenä hedelmänä on rakkaus. Koska Pyhä Henki on meissä ja se on vuodatettu Jumalan rakkaus meidän sydämemme hänen kauttansa, niin myöskin Pyhän Hengen hedelmät ilmenee meidän elämässämme, jos me annamme Jumalan hengen vaikuttaa. Ja sen tähden tässä puhutaan siitä, että pistetään pois kaikki muu. Pistetään pois kaikki muu. He ovat Kristuksen Jeesuksen omat, tai me olemme, ja olemme ristiinnaulineet liha himoineen ja haluineen. Pistetään se kaikki pois muut. Ja hän kehottaa vielä, että jos me kerran hengessä elämme, no mehän elämme, jos me olemme uudesta syntyneet hengestä, niin myös hengessä vaeltakaamme. Hän oikein kehottaa sitä. Henki auttaa meitä vaeltamaan Jumalan tahdossa. Jumalan Pyhä Henki ottaa Jeesuksen omasta ja ohjaa meitä ja opettaa meitä vaeltamaan Jumalan tahdossa. Jumalan rakastaminen on hänen tahtonsa kuulemista. Jos me ajattelemme, että mitä se on se rakastaminen, onko se semmoista, että mä nyt puristan ja kiitän Jumalaa ja olen niin kuin olevinaan ainakin se kerran viikossa, kun ollaan täällä kokouksessa, niin olen niin kuin oikein pyhä Jumalan kasvojen edessä. Ei, Jumalan rakastaminen ei ole sitä, että me olemme pyhiä tai teemme itsestämme pyhiä hänen edessään. Mutta Jumalan rakastaminen seuraus on se, että me hylkäämme sen maailmallisuuden. Se on seurausta siitä, että Jumala rakastaa ensin meitä. Hänen henkensä kautta me saamme rakastaa häntä. Ja me kuulemme, mitä hän sanoo. Me otamme vastaan, mitä hän sanoo. Me haluamme vaeltaa tässä ajassa elämässä niin kuin hän tahtoo. Ja mikä siinä on jumalallinen tarkoitus? Jumalallinen on tarkoitus, että me pysymme tässä ajassa jo erossa kaikesta siitä, mikä meidän elämään tuo turhaa murhetta, ahdistusta. Monenlaista elämän vaikeutta ja sellaista, mikä ei ole hyväksi meille eikä meidän elämällemme. Ja se Johanneksen evankeliumin 15. luvussa Jeesus itse kehottaakin, että niin kuin isä on meitä rakastanut, tai minua rakastanut, niin minäkin olen teitä rakastanut. Siis pysykää minun rakkaudessani. Ja jos te pidätte minun käskyni ja pysytte minun rakkaudessa, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyneen rakkaudessaan. Tämäkin usein ymmärretään aika väärällä tavalla, että tässä olisi se, että kun me täytämme lain kirjaimen, niin silloin me täytämme Jumalan käskyt. No ei, Jeesushan sanoi, että ei ole oikeastaan yksi käsky, tai kaksi käskyä sisältää kaiken sen lain ja profeetat. Ja ne kaksi käskyä on se, että rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi. Ajatelkaa, ei tarvitse muistaa ulkoa vanhan testamentin lainkirjaa tai siellä erilaisia asioita. Nämä kaksi asiaa sisältää kaiken, lain ja profeetat. Ja sen tähden se Jumalan rakastaminen on niin tärkeää. Ja kun oikein luetaan Raamattua, niin se Jumalan käskyjen noudattaminenkin, se on sitä, että me haluamme kuunnella, mitä Jumala sanoo. Me haluamme ottaa vastaan sen, mitä Jumala sanoo. Ja me annamme Jumalan Pyhän Hengen tehdä meissä työtä, että me voimme rakastaa Jumalaa, eli täyttää hänen käskynsä. Ensimmäisen Johanneksen kirjan 5. luvussa 2. ja 3. jää sieltä. Me tiedämme olevamme Jumalan lapsia siitä, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjensä. No, onko ne pitkät lainkirjaimet siellä vanhassa testamentissa? Ei. Se rakkaus Jumalaan, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Et me, se rakkaus sisältyy, koska hän rakastaa meitä ensin. Me saamme rakastaa häntä ja se Jumalan rakkaus Pyhän Hengen kautta myöskin muuttaa meidän elämäämme. Ja pysyminen hänen rakkaudessaan, pysyminen hänen armossaan on nimenomaan sitä käskyjen pitämistä. Rakkaus osoittaa meidät Jumalan lapsiksi. Tässä todistuksessa oli niin hieno juttu, että vaikka ei kovasti todistettu uskostaan, Jumala muutti teot. Se usko tuli elämään. Jumalan rakkaus tuli elämään. Ja tämmöinen vaikutus meidänkin elämässä pitäisi olla. Siellä Jeesus sanoi siitä myöskin, että meidätkin tunnetaan Jumalan lapsiksi siitä, että meillä on keskinäinen rakkaus. Rakkaus osoittaa meidät Jumalan lapsiksi ja se tuo myöskin Jumalan tahdon kuuleminen ja sen toteuttaminen elämässä Pyhän Hengen avulla. Se tuo meidän elämään myöskin tietynlaisen siunauksen. Se ei ole mikään palkkio siitä Jumalan tahdon toteuttamisesta, vaan se on seurausta siitä, että Jumalan rakkaus meidän elämässä saa vaikuttaa. Ja se tuo myöskin meille tämmöisen rikkaan elämän. Se ei tarkoita rahaa, omaisuutta, eikä mainetta, eikä kunniaa, vaan se tuo rikkaan elämän Kristuksessa Jeesuksessa. Ja se tarkoittaa aivan eri asiaa. Silloin meidän elämässä on se Jumalan suhde Jumalaan on kunnossa. Meillä on suhde lähimmäisiimme on kunnossa. Meillä on tietoisuus siitä, että heikkoudestamme huolimatta me olemme matkalla perille iankaikkiseen elämään Jumalan suuren armon ja rakkauden tähden. Meillä on tietoisuus kaikesta tästä ja meidän sydämessämme vallitsee Jumalan antama rauha ja lepo. Meillä on myöskin Jumalan sanaan kirjoitettu erilaisia lupauksia tästä rakkaudesta. Mutta se ennen kaikkea se, että Jumalan rakkaus saa olla meidän elämässämme, niin Jaakobin kirjeen toisessa luvussa, ensimmäisen Johanneksen kirjeen kolmannessa luvussa puhutaan siitä, että ensimmäisen Johanneksen kirjeen kolmannessa luvussa, että siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Sillä tämä on se sanoma, jotka alustavasti kuulet, meidän tulee rakastaa toinen toisiamme. Eli se, jos ei meidän elämässä ole rakkautta, jos Jumala ei ole saanut muuttaa meitä, uudesti synnyttää ylhäältä Pyhän Hengen johtoon, niin olemmekö me oikeasti edes Jumalan lapsia? Se Jumalan rakkaus meissä, Jumalan armo meissä todistaa, että me olemme Jeesuksen kanssa perillisiä Jumalan lapsia. Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain raamatun mukaan, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi hyvin teette. Mitä se Jumalan rakastaminen oli? Se oli sitä, että me täytämme hänen käskynsä. Ja mitä ne käskyt oli? Rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi. Rakkaus Jumalaan myöskin erottaa meidät synnistä. Silloin myös, jos me rakastamme Jumalaa, emme voi rikkoa häntä vastaan. Ja sen tähden Jumala rakkaudessaan nimenomaan Pyhän Henkensä kautta haluaa kasvattaa meidät eroon siitä, mikä ei ole hyvä. Suuren armonsa kautta hän antaa anteeksi, mutta hän ei jätä siihen, vaan hän haluaa antaa paljon enemmän. Hän haluaa antaa meille myös voiman vaeltaa siinä Jumalan rakkaudessa. Koska se on täysin ymmärrettävää, että se mikä on meidän elämässä parasta, niin sitä Jumala haluaa. Hänellä on hyvät ajatukset meitä kohtaan. Jumalan rakkaus on Pyhän Hengen kautta sinetöity. Hänen armonsa kautta, Pyhän Hengen läsnäolon kautta, uudesti syntymisen kautta niin meidän sydämiimme. Se ensimmäisen Johanneksen kirjan 4. luvussa puhutaan. Jumalaa ei ole kukaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toista, niin Jumala pysyy meissä. Hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Ajatelkaa, Jumalan sanan mukaan, se Jumalan rakkaus, se ihmeellinen rakkaus, jota me emme voi käsittää ja ymmärtää, niin se voi jopa tulla täydelliseksi meissä. Tai ainakin me voimme sitä kohti Pyhän Hengen johdossa kulkea. Jumalan rakkaus osoittaa meidät Jumalan lapsiksi. Ja hän sinetöi meidät, Efesolaiskirja 1. luvun 13-14 jälkeen. Hänessä on teihin, kun olette kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumi, uskoviksi tultuanne pantu, luvatun Pyhän Hengen sinetti. Meihin on laitettu se Jumalan Pyhän Hengen sinetti, se joka on hänen rakkautensa ja armonsa osoitus meidän elämässä. Meidän sanotaan, että älkää murehdettako Pyhää Henkeä, joka on pantu teihin asumaan. Älkää murehduttako häntä. Sillä Jumalan henki ei tietenkään meissä voi muuta kuin murehtia, jos me kuuntelemme jotakin muuta kuin Jumalan tahtoa. Se sitä polkua, jonka hän on meille antanut kuljettavaksi. Jumalan Pyhä Henki on se, joka sinetöi meidät hänen lapsikseen. Jumalan rakkaus karkottaa pelon. Siellä 1. Johanneksen kirjan 4. luvussa pelko ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydellisesti rakkaudessa. Tosi justiin katsottiin, että se Jumalan rakkaus meissä voi olla eräällä tavalla myöskin täydellistä. Ja mä olen ajatellut näin, että se Jumalan rakkaus, kun se on meissä täydellistä, se ei tarkoita sitä, että me olemme täydellisiä, vaan me 100-prosenttisesti luotamme siihen Jumalan rakkauteen. Jumalan rakkaus on silloin täydellisesti meissä. Ja silloin vihollinen kyllä keksii, että oletko sä nyt ihan no täydellinen tuossa Jumalan rakkaudessa. Ajatelkaa. Me olemme täydellisesti sovitettukin. Jumala on lahjoittanut henkensä kautta meille täydellisesti sen rakkauden, sen suuren rakkauden ja armahtavaisuuden laupeuden, mitä meitä kohtaakin on asettanut. Me voimme häneen luottaa täydellisesti. Aivan samalla tavalla kuin meidän syntimme on sovitettu ja me edelleen tässä vaelluksessa itse kukin silloin tällöin poikkeamme. Kompastumme, lankeamme, teemme virhearvioita ja vaaria valintoja. Mutta me voimme täydellisesti luottaa Jumalan rakkauteen. Ja sen tähden me voimme rakastaa, koska hän on rakastanut meitä ensin. Ja pelko ei rakkaudessa ole, vaan me voimme rakastaa nimenomaan vapaudesta käsin. Vapaudesta käsin. Meidän ei tule ajatella niin, että en minä voi rakastaa, kun minä epäonnistun tässä. Mutta hänessä Jumalan rakkaus, joka on täydellinen, on tullut meidän osaksemme. Tai että me pelkäämme, että nyt kun tein virheen, niin mä en voi enää rakastaa jumalallisen rakkaudella. Ei. Vaikka meidän sydämemme syyttää, hän on suurempi kuin meidän sydämemme. Ja se käsky on toistettu myöskin tässä kohdassa, että me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä, ja joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeämme. Me voimme siis jakaa sitä rakkautta, mitä olemme Jumalalta kokeneet, kaikille meidän kanssakulkijoille. Ja se on yksi semmoisen rakkauden, Jumalan rakkauden tarkoitus tässä ajassa elämässä Pyhän Hengen kautta. Jeesus vielä kehoittaa meitä pysymään siinä täydellisessä rakkaudessa. Ja tässä puhutaan Johanneksen evankeliumin 15. luvussa juuri siitä, että kuinka hän on rakastanut meitä ja isä on rakastanut häntä, niin samalla tavalla pysykää minun rakkaudessani ja rakastakaa toinen toisianne. Rakkauden vaikutus meidän elämässä kasvaa vain pysymällä siellä rakkaudessa. Tätä voisi ajatella sillä tavalla, että sä vaikka laitat nurmikon kasvamaan, niin sitten kun sitä hoitaa ja kastelee ja se saa auringon valoa ja muuta, niin se voi hyvin. Samalla tavalla, jos me olemme siinä Jumalan rakkaudessa, pysymme siinä rakkaudessa, tahdomme kuulla, mitä Jumala tahtoo meidän tekevää, kuunnella, mitä hän sanoo. Samalla tavalla se Jumalan rakkaus meidän elämässä ja sen vaikutus meidän elämässä voi kasvaa. Ja se perustuu nimenomaan siihen isän rakkauteen, siihen laupeuteen, armoon, Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Ja siinä kannattaa sen tähden pysyä ja kasvaa. Jumalan rakkaus kehottaa meitä rakastamaan muita Jumalan lapsia. Erityisesti mainitaan erikseen, että rakastakaa Jumalan lapsia. Rakastakaa veljiä ja sisaria. Ja sen tähden osoittakaa semmoista oikein ahkeruutta veljellisessä rakkaudessa ja yhteisessä rakkaudessa. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja se, jos mikä murehduttaa Jumalan pyhää henkeä, esimerkiksi toinen toisiamme syömme, toinen toisistamme puhumme pahaa, toinen toisistamme, tai emme arvosta toinen toisiamme, emme kunnioita toinen toisiamme. Se murehduttaa pyhää henkeä, koska me olemme veljejä ja sisaria Jeesuksen Kristuksen kanssa perillisiä. Ja hän, Jeesus sanoi, että jopa tunnetaan meidät hänen opetuslapsikseen nimenomaan siitä keskinäisestä rakkaudesta. Ajatelkaa. Eikö meillä ole syytä kaikki asiat selvittää, jos meidän välillä on jotakin? Voi myöskin kysyä itseltään, jos ajatus tulee, että se on joku huono ajatus toista sisältä tai veljää kohtaan, että onko tämä nyt Jumalasta? Hyvin äkkiä huomaamme, että ei ole. Ja sen tähden on hyvä Jumalan kasvojen edessä pyytää, että Pyhä Henki ohjaa minua tässä asiassa. Jumala, anna minun ajatukseni muuttua tässä asiassa. Että voisimme rakastaa toinen toisiamme. Kun me pysymme hänen rakkaudessaan, hän pysyy meissä. Ja Jumalan rakkauden vaikutuksesta meidät tunnistetaan Jeesuksen omiksi. Jumalan rakkaus johdattaa meitä laajemminkin rakastamaan toinen toisiamme, meidän läheisiämme, lähimmäisiämme. Ja tämä on sellainen yksi asia, jota me usein ajatellaan, että me rakastetaan, me tehdään hyvää. Mutta Jumalan rakkaus, joka on täydellinen, niin siinä pitää nähdä myöskin se täydellinen laajuus. Se ei koske vain sitä semmoista rakasta kaveria, joka tuossa kulkee mun rinnalla, vaan se koskee kaikkia. Niitä ihmisiä, mitä me kohtaamme, mihin Jumala meidät on asettanut. Olkoon se sitten missä tahansa. Jopa sitten myöskin laajuus koskee tietysti koko ihmiskuntaa laajemmin. Mutta erityisesti hän on jokaisen pistänyt asumaan niille paikkakunnille, niille asumisen rajoille. Ei ole sattumaa, missä me olemme opiskelemassa tai missä me olemme töissä. Missä me asumme, että ketä meillä on siellä naapureina. Jumala tietää nämä kaikki. Ja hän on asettanut meidät rakastamaan lähimmäisiämme. Ja se laki täyttyy siinä, että rakkaus on lain täyttymys. Ja sen tähden Jeesus sanoi, että ei ole kuin kaksi käskyä. Rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi. Näissä kaikessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat, sanoi Matteuksen evankeliumissa Jeesus. Ja vielä Jumalan rakkaus johdattaa meitä rakastamaan jopa vihollisia. Niitä ihmisiä, jotka meitä parjaavat, niitä ihmisiä, jotka käyttäytyvät meitä kohti väärin ja huonosti. Sillä hän antaa aurinkonsa paistaa niin hyville ja pahoille. Ja jos ajatellaan, Jumalan rakkaus ja Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, myöskin niiden meidän vihollisillemme. Ja Matteuksen evankeliumissa ja vuorisaarnassa Jeesus kumoaa juuri sen sanonnan, että rakastakaa lähimmäistä ja vihatkaa vihollista, vaan sanoo, että rakastakaa vihollista ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainovat. Tämä on hyvä ohje. Tämä on hyvä ohje, jos joku sinua vainoo, ala rukoilemaan sen henkilön puolesta. Ja Jumala muuttaa. Kun miehen tiet ovat Herralle otollista, saattaa hän vihamiehetkin sovintoa hänen kanssansa. Jos me elämässämme turvaamme siihen Jumalan rakkauteen, se Jumalan rakkaus tekee meissä työtään, niin jopa hän saattaa meidän vihamiehenkin sovintoa itsensä kanssa. Eli mihin? Ja tekin saavat tulla uskoon, saavat kokea Jumalan armon. Ja usein siinä tilanteessa myöskin ne vihat jää sinne taakse. Kun ihmiset tulee uskoon, niin saadaan jättää puoli ja toisi. Ja koska Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä Kristuksessa, niin hän kehottaa meitäkin rakastamaan toinen toisiamme. Siellä on vertaus siitä, että rukoilkaa vihamiestenne puolesta, niin kokoatte tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Ja tämä on myös usein helposti käsitetty väärin, että okei, nyt sillä tulee aika sellaiset tuliset paikat, kun ne hiilet on tuossa pään päällä. Mutta oikea peruste sille on, että silloin kun ihmiset vaelsi siellä erämaassa, niin heillä oli mukana hiiliä, että saivat sitten nuotion sytytettyä lämmittääkseen ja tehtyä ruokaa ja muuta, niin heillä oli semmoinen, mikä se nyt paketti oli tuossa, ja kun heidät rukoiltiin, että heidän puolestaan rukoiltiin, niin Jumala lisäsi tulisia hiiliä heidän päälle. Eli että he selviytyvät. Se ei ollut mikään rangaistus. Se, että siellä puhutaan, että älkää tuomiota julistako, niin sehän tarkoittaa aivan eri asiaa. Ei meillä ole mahdollisuus ketään tuomita, koska me olemme itsekin tuomittuja, mutta armahdettuja tuomittuja. Mutta se, että vihamiestä ja vihollistakin tulee kohdella oikein ja rakastaa häntä. Jumala rakastaa Kristuksessa kaikkia ihmisiä. Mä laitoin tuohon oikeastaan noita otsakkeita vielä lopuksi. En enää lue niitä toiseen kertaan. Mutta ne jää nyt tuohon, jos haluatte siitä lukea.